Gela bat, ohe bat eta kaxa asko. Bi aktore agertu dira isilik. Agertu eta alde. Gela karratuan sartu arte ez baitira pertsonaia. Dira Laura Penagos eta Ander Lipus. Laura sartuko da aurrena karratuan. Eta Aurora bihurtuko. Gelan berea den gunean dago. Ensaioan ari da. Egin behar du jendaurrerako ekitaldi bat eta azken ikutuak ematen ari da. Kolombiako emakumeen egoeraz prestatu duen instalazioari.
Kolombiako patua horixe da. Iez egitea, lehenago hiltzen ez barretuzte, noski. Horainik, iez egin nahian zabiltzate noizera zango dizuen. Iluzio bat, besterik ez da. Zoazten lekura zoaztela, Kolombiak jarraitu egingo zaituzte.
Obra estrenatzea duela jakingo dugu, Kolombiatik telefonoz deitutako aizpa esperantzari kontatuta. Arkordea ez dio albiste honik emango. Amari iktusak eman dio. Hil eginda. Bildu dute dirua, Euskal Herrian bizi den Aurorak etxerako hegaldia lehenbailen ardezan. Ara joatea, zer da itzultzea? Ara joan ez gero, ona itzuliko ote da. Kepa du galdezka. Kepak Aurora maite du, maitasun aitorpena ere egin dio, eta bere zintzotasunean, bizitza, bizimodu ona ere, eskainiko diolakoan dago, bere aita zaintzeko lana eman da, dibidez. Baina baote daki Kepak Auroraren beharren eta artista nahien berri. Emakumea Kolombian gorriak pasatakoa da. Euskal Herrian ez dela hemengoa gogorarazten diote. Eta berak badu zeresana eta ze kontatua. Eta izan badu erabakimena ere, joan, itzuli edo geratu, zerregin erabakitzeko. Atzerrian lurra garratz, arte dramaren obra berria da. Laura Penagos, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ez uzara Aurora.
Bai, Aurora naiz.
Ander Lipus, Arratsaldeon ongi etorri.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zeuzara Kepa. Bueno, eta zeuzara Esperantza. Eta zeuzara Auroraren ama.
Bai, eta Keparen aita.
Keparen aita.
Eta Auroran amona, muiska indigena.
Baita.
Eta nor gehiago.
Gehiago etzelako behar, ez da?
Ez dut uste, ja.
Gehiago etzelako behar.
Gehiago etzen behar.
Nola zezin duten lan honekin, Laura, zezu Kolombiarra zara?
Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapena gatik. Plazerra handia izango da, zuekin elkarrizketa hau partekatzea. Eta bueno, orain dela bi urte ezagutu nuen Ander Lipus, Nafarroako antzerki eskolan, ikastaro batean. Eta bueno, ideia buruan ja nuen, eta orduan momentu batean kontatu nion nire ideia. Zein zen, garai horretan, bueno, dezerriari buruz, emakumeari buruz, arrazakeriari buruz, eta bai, aipatu nion gustatuko zitzaidala egitea. Eta orduan, bueno, horrela gutxi gora bera, hasi zen proiektua.
Eta Lipusek esan zuen bai.
Bai, entzun nion. Eta banentorren beste esperientzia antzeko batetik, beti migrazioa, deserria, atzerria, asko interesatu zeidan gaia da, arrazakeria bera. Duela bost urte dola etxekoak deitzen zen antzeslana ondu genuen. Bertan gehiago zen gure begirada atzerritarrarekiko. Eta kasu hontan Laura entzuterakoan zan nuen, justu kontrakoa da. Orain igual agian guri tokatzen zaigu entzutea eurak zer daukaten esateko, ez da? Eta hola hasi zen, oso gauza, benetako gauzatetak tiratuz, historio fikzionatu hau egitera, baina gauza asko oso benetan gertatutakoak dira, kontatzen dira obra Mapiripaneko sarraskia adibidez, edo indigena nasak Gasteizen bizi diren indigena nasen historia, edo ona atzerriratu diren beste jende askoren historiak eta gauza asko dira, ba Lauran bizipenetatik tiratuz atera ditugunak, baina gero fikzionatu ditugunak.
Indar gehiago dulanak Laura Kolombierra delako, Ander?
Noski, nik uste dut baietz horrek ematen dio benetako tasun bat ikaragarri indartsua dena. Eta bera ikustea eszenan bada ja mundu bat. Mundu bat, eta uste dut guri, kriston gure kulturari, gure harriari, kriston indarra ematen diona, eta izugarrizko plazera hartzen, jarraitzen dut hartzen, bera entzuterakoan da bera ikusterakoan antzesten. Duela bi urte bezala gertatu zitzaidan moduan, joan nintzen antzerki eskolara, Nafarroako antzerki eskolara, erderaz ematera klaseak, estreineko zen gainera erderaz ematen una, eta antzeuden naparretatik euskeraz hitz egiten zuen bakarra, kolombiar euskaldun hau zen, Laura, eta horrek ja unkitu ninduen.
Hizkuntzekiko sentiberatasuna bada, antzeslanaren puntu txikitako bat. Bueno, egizan, sufrimendu askoren obra da, Laura. Ez, sufrimendu mordoa dago.
Bai, eta justo garai horretan, Lipuz ezagutu nuenean, oso garai oso mingarria izan zen niretzat, justo antzeslan bat estrenatu nuen, erderaz, La Pasión de Eva, eta oso zaila izan zen salmenta egitea. Eta, bueno, bai.
Zaila izan zen, ulertu behar dugu lerro artean, zaila izan zitzaizula zuri bereziki Laura Penagos, Kolombiarra eta emakume izateagatik?
Bai, nik uste...
Edo beste testu inguru batean ari gara. Ez horri buruz ari gara.
Textuan idea izan zen, nik idatzi nuen, antzeslan hau, baina gaztelainaz. Eta bai, zalantzari gabe... Mingarria da, ze, bueno, bizipena izan ditut edo nituen, baina nola ez, esango nuke, bai, bizipena batzuk oso mingarria izan zirela.
Hauek guztiak landu dituzuen saioetan eta, aliga, gai hauek guztiak, joan zarete elkarrekin lana eraikiz, Amankai Gaztañaga zuzendari duzuela.
Hori da, hor hasieran berak kontatu zidanean, azkenean obra pixka bat hortik partitzen du. Laura Penagosen errealidade hortatik, berak esan duen moduan, momentu oso latza zegoen bizitzen. Berak Bogotako eskola libren ikasi zuen, aktore profesionala da, baina hemen ez zuen lekurik aurkitzen. Eta berari entzunionean, esan du, agian fikziozko historia hau hortik partituko dugu. Ze zailtasunak dituen emakume batek, euskaraz ikasi duna, nahi duna sustraitu gure herrian, eta hala ere izugarrizko zailtasunak ditu, eta orduan hortik partitu genuen. Eta hasiera baten ni nintzan bera susentzeko, eta arte dramaren apoio guztia, edo arte drama jartzea bere... struktura guztia, baina ikusi nuen baita ere hor interesgarria zela ez nik zuzentzea, ez nire idazkera hortik pasatzea, baizik eta emakume baten idazkera eta begirada oso importantea zela. Eta hor momentu hortan Amankai Gaztañagakin nahiko konektatuta nengoen, bioke esperientzia ezberdinak areginan partekatzen eta pentsatu genuen bera izan zitekeela zuzendu eta idatziko zuena. Eta hala izan zen, obra hasi ginen, benetan Laura kontatzen zigunetik improvisazioak eginez, eraikiz eta eraikiz, deseraiki, eraiki, deseraiki, eta hola ibili gara bi urteko prozesu batean, eta orain ja zorionez ja eman diogu publikoari, orain ja ez da gurea bakarrik obra, publikoari eskaintzen diogu atzerrian lurra jarratzau.
Eta gainera zuk zure kontrapuntua jartzen diozu keparen paperean, hain zara zintzoa. Hain euskalduna.
Hori da, hain basikoa.
Bizimodu hobe bat behar duzu, Aurora.
Embarkatu?
Bizimodu hobea behar duzu, etxe bat, lan bat, lan...
Familia eskintzen.
Familia.
Familia, bai, zaintza.
Adibidez.
Aita zaintza.
Bai, zantzari gabe... Bueno, oso gaia oso sakona da. Ezta, oza, zaintzari buruz, bueno, ba ez dakit zakona da eta azkenean guk ez dakigu, osea galdera da. Galdera da.
Aurora artista, Aurora Izpa, Aurora Alaba, Aurora Bikotea, Aurora Migrantea, paper asko bizitza bakarrerako.
Bai. Bai. Eta nik uste dut hau dela, osea eta hau gara, emakumeok denetarik egiten dugu. Ezta? Eta batzuetan hau da tokatzen zaiguna. Eta antzeslanean oso nabaritzen da. Nabaritzen da Aurorak denetarik egiten du. Kriston zama du familiarekin, batez ere amarekin. Maite du bere aizpa, baina bueno, berak nahi du bere desirak jarraitzea. Oso garrantzitsua da berarentzat.
Emozio eta sentimendu anitzak erakostea egokitu zaio Laura aktoreari.
Bai, prozesuan oso gorra izan zen zentzu horretan, ze azkenean kostatzen zitzaidan distantziatzean. Eta, claro, Kolombia niretzat gai oso mingarria da eta oso gogorra, Kolombiako gatazka oso bortitza izan zen, izan da eta da, oraindik. Bake prozesua, bueno, enigma handia da, eta orain momentu horretan kriston zarrazkia egiten ari dira oraindik. Baina bueno, gero prozesuarekin poliki lortu dut distantziamiento hau, eta orduan nire uruari esan nion beitu labura hau ez da zure historia, hau da Aurora Moraren historia, eta zentzu horretan nire burua zaindu behar dut, ze hasieran oso komplikatua izan zen improvisaketak, barre egiten nuen, eta bai. Batez ere orain unkitzen nau oraindik. Bai. Baina bueno, azkenean Inigok esan duzuna, bai, izan duena, ja antzeslana ja badago, ja konpartitu dugu eta ez da nire, ze hasieran nik sentitzen nuen nire historia, nirea izan zela. Eta orduan asko kostatzen zait ematea. Oso mingarri izan zen niretzat. De, boa, historia hau partekatu behar dut, bagian ez dut nahi, eta orduan kristo erresistenzia, ez dakiz zergatik, kriston erresistenziak nituen.
Alare, irudipena, mikrofono eskutan hartzen duzun bakoitzean oso zu bihurtzen zarela.
Hasieran.
Bai.
Bai, teksto hau gainera oso garrantzitsua da, ze, bueno, Fernando Vallejok idatzi zuen, idazle kolombiarra da, oso, bueno, niri asko gustatzen zait, eta, bai, gainera tekstu oso benetakoa da, eske horrela da, gure patua, Kolombian, zoritzarrez.
Oso antzeslan fizikoa egin duzu, Eta pertsonaiak, Lipuz, oso muturretakoak dira, esperantza zergatik dago lutoz jantzia eta intente, eta ama zuri, jantzi zuri horrekin, bueno, jantziteria guztia da oso berezia.
Bai, oso berezia. Barbara Arraso, Madrilgo figurinista batek egin du. Bere imaginarioa landu du, utzi dio amankaik sarri gindu berarekin lan, eta utzi zion libre. Egia da, baduela zertxo bait realismo magikotik, edo badauka zerbait mundu latinoamerikar horren santzuak dituela, ez da? Eta gero, simbolika eta metafora handia daude obra horren atzean. Azkenean, gure ideian, eta amankaik nola eraman duen zuzendaritza eta ikusita, adibidez amaren metafora, ama agian Kolombia bera da. Ez da benetako ama. Hildena da Kolombiaren, ba, Kolombian gertatzen ari den zarraskia, hango gatazka, hango bortizkeri guzti hori. horrek niri asko unkitzen ninduen Laura kontatzen zidanean hango gatazka eta hango bortizkeria eta hango errealidadea. Farkekoak, paramilitarrak, hango eriotza guztiak, bortizkeriak, eta are gehiago Euskal Herrian, nik Neronek azkenean bukatu dut erroldatzen nere etxean kolombiar familia bat handik iesean zetorrela, ezagutu ditut benetako historiak. Oso bortitza da emakume bat entzutea nola bere aita hil zuten baineran zegoela labankadez, eta nola kontatzen dizun hori, edo nola bortxatua izan den emakume bat, eta kontatzen dizute eta entzuten dituzu hoiek. Eta gau, ez gara konturatzen gure herrian ba, jende hori gurekin bizitzen ari dela. Eta askotan bizi dira zombiak bariran bezala. Ez daude gurekin, eta ez daude ez han, ez daude hemen. Bitxia da baita ere, titulua eta titulua eman zidan beste exiliatu batek. Joseba Sarrionendiak gomendatu zidan titulu hau. Eta orduan exilioaren eta gauza asko daude hor, simbolikan, poetikan, ba kontuan eduki ditugunak. Eta bai, eta denak ematen dio ba, beste dimentsio bat. Eta lutu hoiek...
Bai, eta esperantza beltza izatea ere simbolismo horren barruan dago.
Ba.
Hain iluna izatea esperantza, hain gauza ederra. Hori da,
bai, egia da. Eta bai, baina esperantzak ba, gordetzen du ba, amaren segida hori, ez da? Amaren korrektua izatea, Aurora Morak, bere aizpak, justu kontrakoa egin du. Eta berak erabaki du, ba, familia, bizitza, hau da, justu amona indigenak zeukana, pixka bat bidea Aurorak jarraitzen du. Eta beste alabak, amaren alabak, esperantzak, beste bidea, bide korrektua, familia, sendia, Kolombian ez da ezer gertatzen, Kolombian ez dator gurekin histori hori, hori indigenei gertatzen zaie, edo afrodeszendienteei, edo gu, bueno, oso potentea da, Kolombian nola dauden mailakatuta baita ere, gizartea nola dagoen mailakatuta, ez da? Eta orduan, ba, errealidade guzti hori plasmatzen dugu pixka bat ba, iruditegi horrekin, ez da? Eta berdina da gero guk gure imaginarioari ekin diogu eta amona ere ez da amona ohiko amona bat txori bat bezala agertzen da, ezta? Baina iruditegi guzti hori ekarri digu batez ere Laurak. Lauraren antzerki taldea Manuko Diata deitzen zen. Manuko Diata da txori eksotiko bat. Eta Manuko Diata deitzen da hor txori bat egon behar da eta berdin. Beraz, Kolombiako txoriak eta hemengoak oso desberdinak dira. Orduan dena dago iruditegi hortan da guk bi urtetan pilatzen joan garen imaginario hori eta bapatean hor ematen dugu. Oso teatro, nik uste dut teatro magikoa eta baduela baita ere pixkat ritualetik eta sakratutik eta bueno, uste dut nahiko poetikoa gelditu dala egiten dugun hori.
Eta iruditeria horren kontrastean hemen bertako irudia. On Eusebio zaintzen.
Bai, bai, adibidez. On Eusebio. Ba, ez dakit. Nola sortu, ba, orain enaiz oroitzen, baina agian bai, ba, bagenekien zaintza hitz egin behar genuela. Eta orduan esena hau ba sortu zen. Niri asko gustatzen zait teknikoki, baina onartzen du gaia oso potoloa dela, oso sakona dela eta hori
ez da. Gainera erabat ironiatik ari zara, ez? Eszena horretan.
Bai, bai. Kriston ironia, bai, ironia asko du, baina azpian badago mundu bat. Eta orduan bakoitzak, ze nik beti esaten dut, niri nik uste dut antzerkia da pentsatzeko. Antzerkiak ez du erantzunik. Ezkerrak. Orduan bakoitzak bere prozesu mentala egin behar du. Eta bai, baina azpian badago mundu bat, galdera asko daude. Eta, bueno, hau bestalde ederra da, ere bai. Osea, ederra da zeintzu honetan de ze badago azpian. No? Eta zuek nola ikusten duzu edo nola sentitzen duzu hemengo publikoa. Bai.
Bialdiz eman duzu ja da, bialdiz erakutsi duzue. Ostiraletik igandera Donostiako Gaztezenan zaudete, Bilbon martxoak bita iruan, bostean Zumaian, sei Gernika Lumo, zazpi Arrasate, bueno, ekaina bitarteko agenda badaukazue momentuz lotua, zenbagarrenean egongo da erabat biribilduta, lana?
Bai, lau aldiz eman dugu.
Lau aldiz egin duzu.
Bai, eman dugu Oñatin, Andoainen, Markina Xemeinen, eta Horeretan. Eta lau egun hoietan, ja, hasi da obra, ba, bere, ba, dimentsio potologo bat hartzen, gu ere ja konfidantza gehiago hartzen, lehenengo emanaldiak beti eskaso baten dira, oso urduri zaude, lehen aldiz partekatzen dituzu pertsonaiak publikoarekin, eta, bueno, nik uste dut onduko du, ia Donostin hiru egun segidan egoteak horrek ematen dio ba, beste poso bat obrari, eta bueno, nik esan nahi nuke la anekdota gizara, politena eta ederra iten ari dena baita ere dela antzerkitik aparte bizitzen ari garena, ezta? Laura gurekin datorren teknikoa Mikel, Unamun eta Nineu, ezta? Hirurok giran nola bapatean ba bizi dugun guzti hori pentsa Mikel eta biok Markinarra gara eta Markinarrezari gara. Eta orduan Laurakin furgonetan partekatzea hori ja beste teatro bat da, ezta? Eta teatro horrekin oso oso posi gaude. Eta orduan ja Laura ere hasi zaigu Markinarrez hitz egiten.
Baina claro, niri asko kostatzen zait ulertzea. Osea, oraindik egia da eta nik uste dut pizka bat nabaritzen da dela euskara hizkuntzak oraindik pizka bat mugatzen nau ongi azaltzeko. Osea, bai, kostatzen zait, baina bueno, prozesua da. Eta prozesu horretan nabil.
Eta bidean gaude, eta hori oso polita ari da izaten, ezta?
Nekatuta bukatuko duzu, ez?
Antzes lanakin.
Bai. Saioa amaitzen duzuen momentuan esan nahi dut.
Ez dakit, nigia.
Bueno, nola nahi ere, merezi du nekatzeak ere, aforo mugatutako txalo mugatuen truke baldin bada ere.
Bai, hori da.
Asko, desio dizkizu egu, txalo asko, izan dituzuela, aurrerantzean ere, Laura eta Ander, eskerrik asko eta zorte hon.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, bai.